Сёння апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыя Гуджароці прыняў міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь Уладзімір Макей. Як паведамляецца на сайце Міністэрства замежных спраў, у ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі стан і перспектывы развіцця супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь са святым пасадам у палітычнай, навуковай, адукацыйнай і культурнай сферах. Сённяшняму спатканню папярэднічалі дзве сустрэчы апостальскага нунцыя з намеснікам міністра замежных спраў Беларусі Аленай Купчыной. 5 красавіка 2013 года размова паміж імі ішла пра вынікі візіту ў Ватыкан надзвычайнай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь, накіраванай для ўдзелу ў інаўгурацыйных мерапрыемствах з нагоды пачатку пантыфікату папы Францішка, а таксама пра стан і перспектывы развіцця супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь са святым пасадам. 17 студзеня 2013 года падчас двухбаковай сустрэчы Алена Купчына і арцыбіскуп Клаўдыя Гуджароці пазітыўна ацанілі стан на дынаміку развіцця беларуска-ватыканскага супрацоўніцтва ў 2013 годзе, а таксама намецілі перспектыўныя напрамкі ўзаемадзеяння на 2013 год у гуманітарнай сферы, у галінах навукі, культуры, аховы здароўя і архіўнай справы.